Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 13 минути след 7 часа. Днес е 8 декември, така че честит празник на всички настоящи, бъдещи и минали, като мен студенти. Хубав празник наистина, но умната, защото знаете, утре сутрин ще ви боли глава. Добро утро казвам на Мишо Дюзев, водещия на сутрешния блок на Дарик. Добро утро, Мишка, честит празник и на теб.
Добро утро, Жени. Секунда, само малко тук слушалки трябва да се направят. Добро утро, честит празник и на теб, на нашите слушатели, на нашите зрители. Не знам точно кой е празник да ти честите, на будистката общност или на студентите.
Нека да е на студентите.
Защото тези, които са с будистко, не знам как да го кажа, вероисповедание, няма да ги боли глава на утре сутринта. Но, така, честит празник, студентски на теб. Целият сутрешен екип на Дарик е сред клуба на вечните студенти, така че сме запразнили от рано сутринта. Какво друго? Днес е, между другото, много интересна. Датата е много интересна. Годишнина от убийството на Джон Ленън и годишнина от рождението на Джим Морисън, така че от музикална гледна точка има за какво да си спомним и да си поговорим. Да започваме с вестниците. Нашият телепортер днес не е свързан с тези годишни, които споменаваме, да не се объркват нашите слушатели и зрители.
Ако искаш да почна с вестник Труд, адвокат говори срещу корпоративна банка, арестуват го. Кратко и ясно е заглавието на вестник Труд тази сутрин. Ето обаче какво стои под това заглавие. Адвокат Николай Велков бе арестуван по-малко от час, след като на пресконференция съобщи, че в корпоративна търговска банка са налети над 1 милиард лева от парите на държавните фирми. Велков, който е бивш собственик на банката, разказва и как тя е приватизирана през 2000-та година. Той обвини мажоритарния акционер Цветан Василев и депутата от ДПС Делян Пеевски, че стоят зад ареста му на 10 февруари миналата година при акция Октопод. Бившият изпълнителен директор на банката Любомир Весов заяви, че е практика милионите на държавни фирми да се държат на разплащателни влогове при ниска лихва и същите тези пари да им се дават като кредити при вноска. Той призова парламентарната анкетна комисия да разследва как точно се депозират средствата на държавните фирми. И още малко от случките във вчерашния ден, потърсен всъщност от колегите от Труд за коментар. Цветан Василев пръв е съобщил новината, че Велков е арестуван. В същото време, според шефа на ГДБОП Станимир Флоров, адвокатът е искал пари от ромския бизнесмен Кирилов или Киро Японеца, за да си оправят отношенията и да не минават през съда. Тук колегите припомнят, че всъщност на 21 ноември Японеца е пребил Велков в столичен ресторант. Толкова за тази, как да кажа, хем сложна, хем тъмна история. На същото време колегите от Труд публикуват и голямо интервю с юриста Александър Кашимов, който казва: никаква търговска тайна не е къде са вложени парите на държавните фирми. Но ще завърша с страниците на вестник Труд, с нещо, което касае всички ни. Имам предвид всички, които тук живеем в София. Зрее нова драма с буклука на София. София може да бъде изправена пред поредната заплаха да бъде зарита с буклуци. Още през април тази година от столичното кметство изчисляваха, че депото в Суходол е наполовина пълно и се търсеха резервни варианти, защото заводът за буклука нямаше как да стане готов преди 2013 година. С обявяването на нов конкурс за избор на изпълнител на инсталацията, срокът за изграждането и се изтегля чак до края на 2014 година. Сами разбирате, лесно е да се изчисли, че има риск в крайна сметка сметището в Суходол да се препълни преди новия завод да бъде готов. Мишо, толкова от страниците на Труд.
Добре, Жени, 24 часа се занимава с Октопода, който е пуснал пипала в МВР и прокуратурата. Интервюто специалното на вестника е Светлозар Костов, шеф на специализираната прокуратура. Бившият съветник ДАНС Алексей Петров и хората му са имали силни връзки в МВР и прокуратурата на регионално и национално ниво преди ареста през февруари 2010 година. Търсили са възможности за влияние върху изпълнителната власт и понякога са успявали разкрити. Светлозар Костов, обвинител по делото за Октопода и шеф на специализираната прокуратура у нас. Връзките лъснали след разпити на бивши министри, политици и депутати. Те са сред 273-мата свидетели по делото. 12 души станали жертва на Октопода, който ползвал услугите на десетина мутри. Пострадали са две фирми и Министерство на финансите. И искам да кажа на всички, мутрите не са по-умни, нито по-силни от нас. Тяхната сила идва от нашия страх, казва прокурора. Това ме връща няколко години назад в началото на прехода, когато имаше една инициатива на Дони, певеца. Сега отново подаваме очевидно тази борба. Световен крадец на яйца хванат в Бургас. Супер интересна история. Пак може да видите снимка от първа страница на 24 часа. Оказва се, че британците, като всичко ексцентрично, което им предписваме на тях, си имат и специален разследващ отдел в, секунда да го цитирам точно, Кралското дружество за защита на птиците. И оттам е пристигнал. Аз се обърках сутринта с името на този човек. Гай Шерлок го прочетах аз. Той Гай Шерлок. Но така, Шерлок Холмс на борбата с крадените яйца е в България и е хванал свой съгражданин, който обикалял тук по родните места и е откраднал какво? Едно от яйцата на белоглав лешояд. Изключително рядка птица. Не знаех, че това е обект на сериозен международен трафик, яйцата на редки птици, но очевидно е така. У нас няма такъв отдел, какъвто работи Гай Шерлок. В централата на Кралското дружество за защита на птиците работят 600 души, имат 1 милион членове, които помагат на доброволни начала. Гай Шерлок категорично отказа да разкрие за какво точно съгражданинът му е санкциониран в Великобритания, а у нас е образувано досъдебно производство за противозаконно унищожаване, повреда или притежание на екземпляр от защитен вид от дивата флора или фауна. Изглежда малко забавна тази информация, ама ето британците си имат цял разследващ институт към Кралското дружество за защита на птиците, който работи за това да се опазва наследството на тези редки птици, като точно яйцата им.
И то по-широко рекламира това, че тако виж след някой друг месец в България този почин поникне
към българска
почва. Да. Сега, Мишка, ти си скиор, нали така, не мъркам, карски?
Не. Като малък съм карал някога, да.
А като малък си карал някой. Аз никога не съм карала. Добре, т.е. ние двамата няма да останем попарени тогава с тебе в надеждите си от една от водещите заглавия на вестник Монитор, защото тук колегите са написали, че снегът ни подминава, а пролетта идва през февруари. Очевидно лоши новини за всички, които обичат ските и чакат с нетърпение да завали сняг. Така, тази зима ще бъде студена, но без сняка пролетта започва през февруари. Всъщност прогнозата е на доцент Илян Господинов от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Средната температура за декември и януари ще е от 0 и 1 градуса за Северна България, в Южна 1-2 градуса, уточнява доцент Господинов. Температурни рекорди не се очакват, но минус 20 градуса не са изключени през януари. Сега толкова за температурите, иначе на втори и трети страница на Монитор пише, че глобява Чейново с 48 000 лева заради смъртта на двете родилки. Достатъчно време е отделено и за темата, че държавата слага таван на лечебните заведения, които финансира и затяга кранчетата на болниците. Сега ще ви прочета само и водещите неща от Capital Daily. Порастването на таксите, свитото кредитиране кара банките да търсят допълнителни приходи и да увеличават таксите за граждани и фирми. Иначе една от големите статии на изданието е посветено на, както колегите, как да кажа, умно са написали, краята на големия шлем. Става въпрос за вчерашната новина. Правителството обяви, че България излиза от проекта за нефтопровода Бургас-Александрополис. Тук колегите от Capital Daily цитират много коментари. Този на Симеон Дьонков, който казва, че съгласно анализите на петролопровода, той не може да бъде реализиран при условията в сключеното споразумение и че става въпрос за чисто финансови параметри. Цитирано е мнението на министъра на икономиката Трайчо Тройков, който казва, че след дълго време България търпя обвиненията на другите участници, че ние нещо бавим, че ние нещо не свършваме както трябва. Виждате, че всъщност другите страни са неисправни и това е основанието да се излезе от това споразумение. Цитирано и мнението на кмета на Бургас Димитър Николов, който казва: разминахме се с една огромна опасност за екологията, съчетана с недоказана икономическа полза от него. Но стига толкова. Мишо, ако искаш още един вестник и да попътуваме във времето.
Добре, бърз преглед на Стандарт. Първанов Новодомец това е така озаглавена вълшата тема на Стандарт. Кабинета му дава мансарда в Студентски град. Не знам така от Дундуков в Студентски град, но така е. Настоящия президент Георги Първанов, държавата, знаете, осигурява привилегии на президентите. В случая му осигурява кабинет, доколкото знам и охрана и така нататък. Но това, когато сдаде властта до година януари, намалява данъците на инвеститорите. Интересна новина от първа страница на Стандарт. Тя е на заместник министърът на икономиката и енергетиката Евгений Ангелов. Фирми, които наливат пари в родната икономика, ще плащат по-ниски данъци. Облекчението ще залегне в новия закон за чуждите инвестиции, съобщи Евгений Ангелов. Много хубава снимка на първа страница на вестник Стандарт. Цветна. Христо Стоичков, заедно с пистовия шампион Илия Царски и легендарния състезател Илия Чубриков, позират с уникален модел на Рено, наричан още Българ Алпина. С машината Чубриков печели балканския шампионат през 67-ма година. Специален поздрав за моя приятел Тони, твой голям фен от Варна. Това е бившия шеф на Тони Рейсинг, един много известен рали отбор в България. И това е. Приключваме с вестниците.